Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe gjusë nëruar mirë mëngjes, ju përshëndesim nga studioja qëndrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jëm Mela Zimkoci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Në këtë edicion, si rëndom të shtunën, ju përkujtojmë zhvillimet dhe kronikat më interesante të javës që po e lëm pasë. Të martën e Uleksi sërish bërë të ditur se është i vendosur të luftoj korupcionin dhe krimin e organizuar në Kosovë, raporti Zia Dingashit.
Misioni Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX ka konfirmuar se ka një plan veprimi për luftim në krimit organizuar dhe korupcionit. Krye prokurori i EULEX-it Johannes van Vreeswijk tha se EULEX-i ka një listë gjatë me emrat të personave të dyshuar për korupcion dhe krim të organizuar. Këto komente krye prokurori i EULEX-it i bërë gjatë një konference në Çaglavic, ku ai bashkë me zyrtarët e qeverisë dhe prokurorisë së Kosovës prezantuan sfidat dhe rezultatet e arritura në fushën e sundimit të ligjit në çështjet që ndërlidhen me raportin e progresit të Komisionit Evropian.
This morning I finalized the operational plan and it will be forwarded to my colleague right from Mr. Kabashi.
Të mëngjes kam finalizuar planin operacional, të cilin do t'ja dërgoj edhe kolegu tim, krye prokurorit kosovar Ismet Kabashi, pasi që kemi një sistem dualist vendor dhe ndërkombëtar, tha Vreeswijk. Ky plan i veprimit përfshin në vetë edhe listën e emrave që janë në hetime, si dhe masat që parashihet të ndërmerren.
Alex has a hit list, yes, and we are going to execute the list and it will start the formal implementation in June.
EULEX-i ka një listë dhe ne do të zbatojmë këtë listë në afatin kohor nga korriku i këtij viti deri në shtatorin e vitit të ardhshëm, tha krye prokurori EULEX-it. Kjo listë ku ka persona që janë nën hetime sipas tij është shumë e gjatë, por ai nuk ka planuar të flasë për numrat e saktë dhe nivelin apo pozitat e zyrtarëve që po hetohen.
It's quite a big list, yes. That's all over Kosovo, including Mitrovica, some parts will be government, some part law, business.
Është një listë e gjatë, aty përfshihen hetimet në gjithë Kosovën, përfshi edhe Mitrovicën. Një pjesë ka të bëjë me qeverinë, një tjetër me bizneset e tjera, ta Vreeswijk. Ai e përjashtoi mundësinë që hetimet të godasin vetëm një parti politike, duke thënë se nuk ka parë ende ndonjë parti politike në Kosovë që nuk ka persona nën hetime, që nga zhvillimet e muajve të fundit që pasuan bastisjet në qeveri dhe hetimet ndaj ministrit të transportit Fatmir Limaj, krye prokurori i EULEX-it tha se kishte edhe tendenca për presione politike.
We had a recent incident with the speaker of the assembly and I was wondering if he was the newly appointed prosecutor.
Kishim disa incidente ndërhyrje nga kryetari i kuvendit, tha Vreeswijk, i cili në formë shakaje tha më pas se pas deklaratave të tij, presidenti Fatmir Sejdiu ndoshta është dashur ta emëronte Jakup Krasniqin, prokuror të Kosovës. Sidoqoftë ai tha se natyra e punës së tij është e tillë që ka presione, por është zotuar se nuk do të nënshtrohet atyre. Zotimin e tij për luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar e ka dhënë edhe krye prokurori i Kosovës Ismet Kabashi, edhe pse në disa raste ai tha se prokuroria e Kosovës ende është në formim e sipër.
Çështja primare, të cilat parashtrohen para të gjitha organeve që merren me sundimin e ligjit në Kosovë, janë lufta kundër korrupsionit, lufta kundër krimit organizuar, shpërlarje së parave dhe ekonomisë ashtu quajtur ilegale apo të hirë.
Në emër të qeverisë së Kosovës, ministri i drejtësisë Hagi Demolli u ka dhënë mbështetje organeve të ndjekjes penale për veprimet e tyre në luftimin e dukurive negative.
Qeveria e Kosovës ka dhënë për krahjen e jo të organet të ndjekjes penale për luftimin e të gjitha format të krimit organizuar, përfshirë të dhe krimet e luftës dhe format të korupcion dhe format tjera të krimit organizuar.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Zyrtarët kosovar gjatë javës kanë bërë të ditur se me Serbin mund të bisedohet për çështje praktike, por asnjëherë për statusin dhe integritetin territorial të Kosovës. Raporti e Dona Pecit.
Uthesit e Kosovës kanë shprehur gatishmërin që pas prezentimit të mendimit këshildhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësis, me palin serbe të bisedojnë për çështjet praktike ndërmjet dy shteteve, por kanë hedhur poshtë mundësin që në kuadër të këtyre bisedimeve të figuroj statusi i Kosovës dhe integriteti territorial i vendit. Kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi, tha se integriteti territorial i Kosovës është i paprekshëm dhe i njohur ndërkombëtarisht nga 69 vendet të cilat e kanë njohur Kosovës. Kosovën me kufit aktual.
Kosova është shteti pavarë dhe sovran. Integriteti territorial i shtetit ton është i njohur ndërkombëtarisht, është i paprekshëm. Mund ketë takime në të ardhmen pas prezentimit të opinionit të gjykatës ndërkombëtare për të diskutuar si me gjitha vendet tjera të rejonit çështje praktike, por se për këtë statusit politik dhe integritetit territorial ato çështje janë zgjedhur një herë e përgjithmonë.
Komentet e kreut të ekzekutivit kosovar erdhën një ditë pasi mediat lokale në Kosovë raportuan rreth kërkesave serbe për idenë shkëmbimeve të territoreve në mes të Kosovës dhe Serbisë, informata këto të cilat u mbështeten edhe nga përfaqësues të grupit ndërkombëtar të krizave. Bazuar në këto informata, insistimi kryesor i shtetit serb gjatë bisedimeve me Prishtinën zyrtare pritet të jetë shkëmbimi i pjesës veriore të Kosovës me një pjesë të Luginës së Preshevës. Mirpo kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi tha se Kosova do të hynte në bisedime me Serbinë vetëm me kufin që ka aktualisht.
Konsiderojmë që Kosova i ka kufit e vetë shtetëror, ata kufi janë më të vjetër se sa që vetë Kosova është shtetë, dhe kërkojmë që të respektohet vullneti një shprehje të shtetërore të Kosovës, një njohje ndërkombëtare që janë bërë Kosovës janë bërë në këta kufi, dhe ndoshta në të ardhmen një përmirësim të mallani me Serbinë mund të bisedohet për çështjet e tilla. Një Kosova duhet të vendosë mallani normal me Serbinë këta kufi që i ka.
Krasniqi tha se me hapjen e çështjes së kufive do të hapej e ashtu quajtura kutia e Pandorës, gjë që sipas tij nuk do të ishte në interesin e vendeve të rajonit.
Konsideroj që në këtë kohë hapja e ndryshimit të kufive është një lloj e kutisë së Pandorës, e cila mund dihet kur fillon por mund dihet se ku përfundon. Ndërsa nuk është interesi asi rajonit, asi Kosovës, asi përpjekjeve të vendeve dhe popujve të rajonit për të integruar në Bashkimin Evropian për të hapur çështjet e kufive.
Prezantimi i mendimit këshilldhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës pritet t'i hap rrugën bisedimeve teknike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit zyrtar. Pavarësisht spekulimeve, ende nuk është caktuar as koha, as formati e as temat të cilat do të figuronin në agjendën e diskutimeve ndërmjet palës serbe e asaj kosovare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjatjavës shtypi në Prishtinë dhe Beograd ka spekuluar me idet për këmbimet territoriale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në këtë temë kemi intervistën me Sabine Frejzer, drejtoreshe e grupit ndërkombëtar të krizave për Evropën. Intervistën e ka realizuar Branka Trivic. Kohëve të fundit shtypi në Prishtinë dhe Beograd ka aktualizuar konceptet e ndarjes përkatësisht të këmbimit të territoreve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kush po i lanson këto ide dhe pse?
Rregullimit territorial ndërmjet Serbisë dhe Kosovës tash sa vjet diskutohet pas dyerve të mbyllura. Këto diskutime janë të pranishme veçanërisht në Serbi, por fshihen nga opinioni. Kohëve të fundit të duket se ka interes më të madh, veçanërisht në Beograd, që kjo çështje të hapet dhe që për të bisedohet kur të fillojë bisedime teknike me përfaqësuesit e Kosovës.
Shtypi në Prishtinë, duke ju referuar diplomatëve perëndimor, ka pohuar se udhëheqja Serbisë dëshiron që pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë të hapë çështjen e këmbimit të territoreve, veriu i Kosovës për komunën e Preshevës. A keni ju njohuri për këtë aspekt?
Është sigurt se ekzistojnë qarqe në Serbi që mendojnë në këtë drejtim, por nuk besoj se ata paraqesin shumicën ose se dominojnë në qeverinë aktuale. Në mesin atyre që i kanë këto ide, ka propozime të ndryshme. Disa angazhohen që Serbia të marrë veriun e Kosovës si kompenzim për njohjen e Kosovës nga ana e Beogradit. Disa të tjera angazhohen që të bëhet këmbim i territoreve, gjatë të së cilit Serbia do të merrte veriun, ndërsa Kosovës do të jepej një pjesë Luginës së Preshevës. Pra qarkullojnë skenar të ndryshëm për të cilët të diskutohet në Beograd dhe ndoshta më pak në Prishtinë, por këto janë vetëm ide të hedhura që qarkullojnë dhe jo ndonjë plan i rrumbullaksuar.
Zyrtari serb Oliver Ivanović u ka deklaruar medjave lokale se perëndimi pas disa vitesh mund të propozojë ndarjen e Kosovës pasi të ketë kuptuar se çështja e statusit të Kosovës nuk ka zgjidhje. Si e komentoni këtë deklaratë?
Mund të jetë manovrim politik që topit të bartet nga obori vetjak në perëndim, që kështu më lehtë të hapet hapësira për rrëfimin e ndarjes së Kosovës. Mbase kështu arrihet efekti bartjes së vëmendjes në perëndim, që më lehtë të thuhet, shihni, perëndimi ka pranuar idenë ndarjes dhe tash është rradha që dhe ne, Kosova dhe Serbia, të hapim me këtë çështje. Siç e dihet më herët, në Serbi nuk ka pasur disponim për konceptin e rregullimit territorial, sepse kjo do të thotë se Serbia praktikisht e njeh Kosovën si shtet i pavarur. Ndoshta tash kemi të bëjmë me evoluim në qendrimet e Beogradit, pra me pajtimin me faktin se Kosova ka shkuar përgjithmonë dhe se ka ardhur koha që të hapet çështja e rregullimit territorial.
Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe faktorë tjerë të jashtëm insistojnë që Kosova dhe Serbia të fillojnë bisedimet për çështjet praktike. Si të bëhet kjo?
Askush nuk kërkon nga Serbia që nesër ta njohë Kosovën si shteti pavarur, por ajo duhet të ballafaqohet me bashkëbiseduesit nga Kosova, me të cilët të duhet të bisedojë dhe të bëjë marrëveshje. Në praktikë, në ndërkombëtare ka raste në të cilat të dy palët bisedojnë, arrin marrëveshje, pa njohur njëra tjetrën si shtete të pavarura. Është rasti i Kinës që ka bërë marrëveshje me Tajvanin, pavarësisht faktit që nuk e njeh si shtet të pavarur. Edhe në Kipro, palat turke dhe greke nuk kanë problem të ulen të bisedojnë, ndonëse nuk njihen reciprokisht. Pra, kjo tregon se Kosova dhe Serbia mund dhe duhet të ulen në tryezën e bisedimeve.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Iden për këmbimin e territoreve liderët e serbëve të Kosovës e kanë kundërshtuar. Kronike Bekim Bislimit.
Rada Trajković, politikane serbe nga Gračanica, thotë se do të ishte pakuptueshme që një projekt të tillë të afronte Beogradi, i cili sipas saj është i papërgatitur duke pasur parasysh disa pikë pyetje.
Po dgjeren, dali e pripremio, gde që da primi serbe iz enklava?
Është përgatitur dhe a e din Beogradi se si dhe ku do t'i pranoj serbet nga enklava, të cilët nuk do të kenë ardhmëri në diçka që nënkupton kufi në mes të serbeve dhe shqiptarëve? E dyta, i ka pyetur Beogradi banor shqiptar të Preshevës dhe Bujanovësit se a dëshirojnë të jenë pjesë të asaj që nuk është serbi. Ndoshta Beogradin do t'a befasonte një referendum për mes të cilët ata shqiptar do të dëshironin të jenë pjesë e Serbisë. Ata që e mendojnë idenë shkëmbimit të territoreve janë duke u sjellur në mënyrë të papërgjithshme ndaj shqiptarëve në Preshevë dhe Bujanovës, por edhe ndaj serbëve në enklava. A jemi ose jo ne dhe ata partner të natyrshëm që t'i lusim të gjithë që të na lejojnë të jetojmë aty ku dëshirojmë të jetojmë, tha Trajković, duke e quajtur idenë për shkëmbimin e territoreve si ide e çmendur e cila duhet të harrohet sa më parë, ndërkaq që sipas saj promovuesit e kësaj ideje duhet të largohen nga skena politike. Në anën tjetër, Dragiša Krstović, politikan serb në Veriun e Kosovës, e vlerëson si ide të keqe shkëmbimin e territoreve në mes të Kosovës dhe Serbisë, ide të cilën sipas tij po e ushqen Beogradi zyrtar.
Oliver Ivanović, që ka dhe premikidan izoshu sa izjevom.
E kam dëgjuar Oliver Ivanovićin, i cili para disa ditësh ka deklaruar se do të ishte mirë që bashkësia ndërkombëtare të dalë me një propozim për ndarjen e Kosovës për arsye pragmatike. Unë nuk jam i sigurt se çka kanë nënkuptuar me këtë dhe sa mund të jetë një propozim i tillë i qëndrueshëm, i mundshëm dhe i pranueshëm. Mua më duket se ideja për shkëmbim eventual të territoreve nuk është e mirë, tha Krstović, duke shtuar se një gjë e tillë do të hapte rrugën që Serbia dhe Kosova ta ndrojnë konceptin e tyre të shteteve nga i qytetar në atë nacional. Një gjë e tillë sipas zotit Krstović do të krijonte pasoja shumë të mëdha për serbët që jetojnë në enklava në Kosovë. Kjo çështje diet dhe për këtë gjë nuk nevojitet të jesh shumë i mençur politikisht. Përfundimisht kjo do të ishte zgjidhja më e keqe për atë pjesë të popullatës, theksoi Krstović. Ndërkaq edhe Trajković shpreh mendimin se shkëmbimi eventual i territoreve në mes të Kosovës dhe Serbisë do të hapte rrugën e krijimit të shteteve nacionale.
To je očigledan pristup rešavanja problema na način koji su 19. veku rešavao u Evropi.
Kjo është një çështje për zgjidhjen e problemit në mënyrën se si janë zgjidhur ato në shekullin e 19 në Evropë. Ne të gjithë kemi të rësisht të qartë se diçka e tillë nuk është projekt i shekullit 21. Kjo nënkupton që çështje territoriale sipas këtij principi do të hapen edhe në vende tjera, për shembull në Sandžak, dhe kjo është më së qartë, përfundoi Trajković. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kaq në këtë edicion, adresa jonë në internet është europaelir.org. Mirë dëgjofshim.